Komið sæl og eru velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull léttöl reynslu mesti bjór landsins Deloitte. Það endur skoðundur þjóðverðinar, þeir eru með okkur líka Ögurverk EHF. Það okkar allra bestu jörfinu verktakar veljum hérna tvo leikmenn í Ögurverk liðið okkar í setni þættir Verdi Travel. Þeir eru með okkur traustasta ferðaskrifstofa landsins og svo Don einnig með okkur geitin í proteindrykkjaleiknum. Og morgumattu þjóðarinnar Maggi, hann með mér á línunni Steini hann er upptekinn áfram en hérna við leysum þetta við Magnús það er tapleikur hjá Liverpool sem hefur ég held að segja tapleikur sem að það ekki oft tapleikur skiptir svona litlu máli og stemmingin í rauninni bara óvinu góð á meðan tapleik stóð en kíkjum aðeins yfir það stóra fréttin í vikunni er náttúrulega Trent er búin að taka sín ákvörðun og tilkynna hana sem að svo sem allir vissu eða allavega gruna það myndi vera niðurstaðan, kíkjum aðeins á það það voru timbur mennum út í Chelsea, það var alveg ljóst leikmannaglugginn, við förum og skoðum hann aðeins í sumar, hvað er Liverpool að gera og kannski hvernig samkeppnin verður á leikmannamarkanum og svo er náttúrulega Magnús, það er heiðusvörður og stórleikur helgina, Arsenal mætir og Anfield skiptir ekki máli hvernig fer en skoðum aðeins hvernig Arsenal er og þeir eru allir í risaverkefni þessara viku líki í meistaradeildinni en Maggi, heiðusvörður móti Arsenal stór leikur og ég það náttúrulega ég held að sér tilefni til að fá sér eina titil gullstund að byrja þar ég með vantan bara afsöku til að opna gullin sko.
Gulléttur
Herðu Magnús hvernig kemur undan helgi og ef ekki bara byrja á frétt hvað gerðdagsins trend til Real Madrid þetta kemur ekki beint á óvart en það sem við höfum rætt í vetur að hérna, þetta er ekkert að fara vel í stuðnismenn Liverpool og þú ert ekkert að þú veist þessar skýringar hans er ekkert að halda miklu vatni eða gera mikið fyrir stuðnismenn Liverpool.
Nei, við skulum bara orða það þannig að ég ætla ekkert að vera á þeim vagninum í dag að einhvern veginn láta þess og ég ætla að vera að þakka honum mjög lengi, það er nú bara þannig, hérna, menn að vera bara að sætta sig við það, hérna, ég ætla nú satt að passa á því að hérna það dregur enginn úr því að Trent Alexander-Arnold er náttúrulega frábær leikmaður og hefur gert marga flotta hluti fyrir Liverpool en ég ætla bara að leifa mér að vera bara pínu fúll og úst, við erum orðnir gamlir og við þekkjum þetta í gegnum tíðina og höfum séð marga við erum allt og marga góða leikmenn fara frá Liverpool og það verðum ólíkum hætti sem það var gert það og mér finnst þetta bara síðust að ég frá áramótum eða maður á að trúa því sem að allar fréttir eru komnir á að hausinn á honum hafi snúist þegar Real fór að kjá í hann í janúar og eftir það einhvern veginn hafi eitthvað verið og einhverja svona sem ég finnst hjákollegar ámálganir um það að hann hafi viljað fá þetta og hitt og skoða þetta og hitt og arilari blabla og allt þetta dót þá bara er það þannig að Trent Alexander-Arnold er að fara frá liðir sem er í topp 5 í heiminum og það er öðruvísi heldur en hefur verið hjá mörgum öðrum þessara drengja sem að kvöldu Liverpool áður og eitthvað svona, þú veist mér finnst að spila á mér finnst að vera að lesa gamalt sjúttblað sko, þegar hann verið að tala um eitthvað hérna, drauma liðið og eitthvað datarat og fara út í comfort zone eitthvað svona, þú veist, ef þú ert í comfort zone í Liverpool þá er nú hausin að það er eitthvað svolítið skrifa og það er villast áskóð, þú ert bara í liðið sem á að vinna alla leiki og vinna alla titla og hann nú heldur betur búin að vera undir stækkunarglerinu. Þannig að einhvern veginn var þetta bara einhver svona leið sem við kannski förum að sína hann relta leikmenn sem að óun og magmanna með þekkjum það bara mjög vel. Hann er að fara í einhvern svona bekkamleik að láta svo Real Madrid sé einhvern draumalið allra leikmanna sem það er alltaf hreinlega er ekki búið að vera brasa á þeim núna rauninni í vetur marganhátt og er fullt á huldu þar. Þannig að bara allt í þessu er reyta það sem er þetta fest.
Fram til þessa áslíka maður gera búin að tala draumu sinni er að Liverpool vera fyrirlið, Liverpool klára fyrirlið hjá Liverpool og hann er búin alveg leggja sig fram með að tala á þessu nótum þess vegna fer þetta nú helvítið öfugt. Sérstaklega maður líka í ljósi þess að hann fer með þessum hætti virðist. Hann hefur neitað skrifandi samninga í alveg örgulega 2 ár, hann gerði bara 4 ára samninga en eitthvað hefur hann verið að plana þetta í eitthvað tíma virðist vera, en verst af öllu finnst mér sá viðskilnaðar að hann fer á þess að félagi fái krónu fyrir að það er miklu verra heldur en sko leikmenn við erum sér ykkur af þessum portugalsku vinnu þínum í Búlsáver að semja við þá til að fá pening Grílis samt við Aston Villa, Kane samt við Tottenham og svo við erum skilur þannig að þetta er það er líka það sem fer rosalega öfugt ofan í menn
Ég ætla að mynda að segja það sko, það sem að vera, er auðvitað versta þessu er það að hann tekur, hann gerir McManaman og fólk náttúrulega, ég veit ekki hver margir sem munið til McManaman því að það var auðvitað leikmaður sem var að spila fyrir lið sem var náttúrulega þetta spæslið sem að gat nú ekki mikið og McManaman var náttúrulega klárlega leikmaðurinn þar og hann liður búr seldan til Barcelona og hann sagði nei, svo hann geti gert þetta og ég veit þó sem ekki hvort að það er hugmyndin að liður búr hefur verið í haust að reyna að selja hann eða losa við hann í janúar, liður búr segi nei við 20 miljónar tilbúið í janúar og ég held að svona eftir á hyggja og þá hafi það mögulega verið villið, það er þetta alveg rosalegt að leikmaður vara fyrir liðið liðsins, þú veist, þess þú segir, talandi um einhvern sinn drauma að vera eitthvað og ég meina, þú veist, ég ætla alveg að passa mig á því að vera ekki, ganga ekki á látið, þetta er verið ykkur fyrir því að sömu fyrstu vera fullt dramatiskir, þú veist, ég er bara, Carragher er bara búin að tala fyrir mig síðustu daga, hann er búin að fara í mörg viðtöl og hann er bara að segja nákvæmlega þetta. Trent hefur valið sér hvernig hann hefur talað gegnum tíðina, hann er að upplifa draum, borgar sem er alltaf, við vitum það að við erum heil veikir hérna, það er nú bara þannig. Og það sem við sáum síðustu helgi í Liverpool er bara ekkert að gerast í öðrum borgum á England allavega, það er bara þannig, það geta bara fundið einhverja myndir eða Chelsea hefur unnið eða City hefur unnið eða United hefur unnið og býði bara eftir þessu partí í mæð og þessu, það sem alltaf öðru vissi svona kannski fjölskylduverna partí. Og þú ert að fara frá liði sem er bara að vinna þessa deild og ég er ennþá að því að hafi spilað úrslitaleikinn í meistaradeildinni, reyndar í 16. úrslitaleikinn gegn Paris Saint-Germain og lið sem að við erum að heyra og vitum að stjóri sem hefur sannar sig á fyrsta árinu er að fara að byggja upp og svo ertu að ganga til Real Madrid sko og ég hérna, auðvitað er það þannig að Real Madrid er ekkert í Everton og United hatar í mínum huga en þeir eru númer sæti númer 3 og í Evrópu er í dag er þetta lið klárlega sko okkar erki óvinur og bara það er ekki þannig að Liverpool hætti bara að spila við Real Madrid, ég held að það sé alveg ljóst mála að Trent Alexander-Arnold eigi eftir að mæta á Anfield í þessum alkvíta búningi þeir eru bara reglulega að spila við okkur og það verður inn endanlega niðurlagning hans í því rosa legend hlutverki sem hann er. Hann verður alltaf leikmaður sem verður í minningunni góðu leikmaður og spila með einhverju gömnum legend en í mínum huga þá bara það að Virgil og Sala sem að taka sína ákvörðin og halda áfram, hafandi geta gert það nákvæmlega sama þá í haustum á mér, þá eru þeir tveir að sína Liverpool FC meiri hotnustu heldur en Trent að gera, sorry, það er bara mín skoðun og ég er bara þessi hluta þessari en að gæsa lafa veiku Liverpool þjóð og leikmaður sem að þó hann búið til einhvern hjartnátt viti og setjast niður og allir þessi einlagur þú veist það að segja já, þetta snýst bara um peningana þín, þetta snýst bara um það að þú ert að fá hefti sign on fee og þú ert að fá alls konar hluti sem að fara þarna sem að þú getur notað og bróðið þinn getur grætt á líka veist, þá er það bara þannig þá ertu bara sá leikmaður eins og við tölum við á, Beckham gerir þetta hjá United, Beckham er auðvitað bara hjá United leikmaður, hann er ekki til sömu kaliberi hjá United að dálta með svo Smækkel eða Keane eða Neville sko
en líka Maggi sko, það munur á Liverpool að sumuleiti og hérna stundismennu United virðist vera eins og myndi til dæmis með Ronaldo þeir virtu svona margir stundismenn United verið ykkur persónlegir aðdáttur hans alltaf og nánasti eins og það væri ykkur hann væri ykkur fulltrú að þeirra á Spáni sko, ég held að Trent hann verið aldrei eitthvað svoleiðis hjá okkur er bara þú veist ok, gott og vel, hann tekur þess ákvörðun og hérna við erum hundfúlir með það og sérstaklega hvernig hann hefur borið sér að því frábær ferill og geggjaður leikmaður, þetta er besti hægri bakvörður sem ég hef séð hjá Liverpool held ég og allt það
ég ætla bara að segja það, ég er mjög glaður að vera það gamall að ég get allavega fullkomlega varið það að Phil Neal verður minn bakvörður í mínu draumaliði Liverpool eftir þetta Það var bara að segja það strax, það er bara þannig, var hann í öðrum tíma, en hans árangur og bara leifir mér það að Trent er bara 26 ára gamall, hann á 4, 6, 8 ár eftir og bara getur gert því mjög slett, en mikið óskaplega vona ég það að ef þetta fer illa hjá honum á Spánið, þá leifir honum bara að fara til Newcastlega City og Magmanna Fólum, leifir bara ekki að fara að kaupa þegar leikmann tilbaka, takk fyrir. Bara hann, þetta er búið og bara í mínum huga, ekki mínútu meg, bara ekki mínútu meg
já, það verður bara, hérna, verður bara komið ljós hvernig hann spilar, ég get alveg trú að slott notan í lokaleikjunum hans ekki uns upptíkina af svo stuðnum sem sjá hvernig það fer ég trend allavega eins og segjum besti hægri bakur sem ég séð hjá Liverpool, ég held að hann hafi verið besti hægri bakur úr dildinni megnaðið sínu tíma hjá félaginu, það var náttúrulega líka það verður af sig að hafa í huga sko, leikur liðsinn sérstaklega undir Klopp var nánast í endur skilgreindur fyrir hann og hans styrkleika og hann var náttúrulega geggjaður í því leikkerfi mér finnst slott að hafa bakka svolítið frá því á þessu tímabili þó þetta verður náttúrulega högg fyrir Liverpool að missa hann úr hópnum en aðeins áhugaverð pæling samt Maggi, ég ekki búin að sannreina þetta alveg ég er að reyna það en ég held að það sé rétt að hann hafi mist úr eitthvað 50 leiki síðustu fjögur tímabil fram að því og náttúrulega hann byrjaði mjög ungur í Liverpoolinu og var líkil maður mjög fljótt, hann búin að spila 20.000 mínútur á ferlinum 23 og hann farinn að meiðast meira núna, ég svona veist, kannski það gott múf hjá hann að fara í hittan á Spánu og minni hérna delta sem að þú getur fengið fleiri leiki þar sem getur verið afslappa það ekki, það stundum sem Real Madrid ekki að fara fyrirgefa netta ef hann er ekki að standa sig og þetta snýst þetta líka með Evrópukeppnina þar en heldurðu sé eitthvað séns að hann hafi toppað nú þegar líkt og til dæmis Owen var búinn að gera og Fowler þegar þeir fóru frá félaginu
ég held að þetta verði bara mjög fróðlegt einar ég held að þetta hitta bara flotta línu hérna sko. hann er að fara í delta sem að basically það eru 6 til 8 leikir auðvitað var Real og Barca verið í ákveðnu ströggli vetur en þetta er bara allt önnur holning á liðunum Minna, ég sé hann ekki fá að spila þetta ég held að vera reil ráð ekki við að hafa hann í þessu frjálsa hlutverki sem hann hefur verið að gera það er bara þannig allavega hann er svo liðið þeirri samansett núna ég er svona ákveð að horfa aðeins á það hennum helgina ég sé ekki nokkurn hátt að hann geti verið þessi inverted bakvörður sem hann hefur svona verið hjá Liverpool og hann þarf klárlega að verjast leikmönnum sem eru hans varnar hlutur hvernig verður meiri á reyðal hlutur en verið í okkur þannig að það bara eitt og sér verður bara gaman að fylgjast með og það er svo segir hann er alltaf búin að vera mikið meittur og ég held að þetta sjáður rétt það er að ég sá heyrði það hérna ykkur þessum podcastu listuðum helgina þess að tölum around 50 games við erum ekki nákvæmlega töluna en þú veist 50 leikir er bara ansi mikið og þetta eru vöðva meiðsli og þetta eru tognanir þetta er ekki út af einhverjum árásum með höggum hann er bara að togna í leikjum og þetta er til marks um ákveði álag þannig að það var svolítið að koma ljós það var að mér margt eftir að koma ljós í þessu dæmi ég á trend og ég held að sé bara er ekkert sem að þýðir það að hann sleppi við þann kurs sem að minna, the curse fyrir geði hvað getur við kallað íslensku sem að hefur verið þannig leikun sem að ég gefið Liverpool síðustu árum og bara Coutinho sem að var seldur átt okkur að því að Coutinho retta okkur Virgil og Ali til dæmis en þú veist, Mane, Firmino sem að þessi leikmenn sem að verða að kvæða okkur hafa náttúrulega bara ekki verið að ná út úr sínu ferli eftir það og ég sé það alveg að þetta gerst með trend en allavega þessu, og ég ætla ekki að vera í einhverjum hatursdæmi en nú er hann bara leikmaður Real Madrid og hann hefur á ekkert inni hjá mér og það að hann gerir þetta svona eins og þú veist að lýsa á hann að segja að Liverpool fá pening fyrir hann og hann láti einhvern svona hotlustur ræðu og snúið sér upp í það að Real sé einhver kostur sem að sé stöðinni þá veit hann alveg, þú veist, hann spilaði leikinn þegar Ramos sparkaði sal át úr leiknum og bara hann kann þetta allt hann kann þessar reglur allar og hann veit alveg hvað hann er að gera og það var meiri sé að, þú veist baula þegar hann komið til Leicester og ég alveg eftir að sjá hvort er eiga spilunum vegna þess að ég held að það eru bara menn sem eru miklu reiðar en Ríó og þú eða þú lest netið og maður sér hérna hlutina þá er það bara þannig að hann, þessir sem eru ennþá harðari við vilja ekki sko, þá var verið að brenna treyjundan hans í borginni og það eru hlutir í gangi í Liverpool sem eru bara þannig að ég held að hausin á honum fyrst að hausin á honum var ekki á þá alveg með ólíkindum þó hann hefur bara einhverjum vinna hópi sagt að hann hef ekki munað þegar United leiknum hann var í svo mjög uppnum út að Real Madrid þú veist, bara þá bara held ég upp í mér þannig að ef það er nú karakterin sem hann er og lætið svona þá held ég að hann sé ekki tendilega góðum staði haustum til að halda áfram en við verum að horfi aðra áttam við erum búin að vita þetta lengi, við tölum með hverja var í februar, þannig að ég held að félagið sé búið að undirbúa þetta með tölum að
Já, það er nefnilega spurningin, sko. Ég til dæmis eins og höfum rætt áður, ég er ekki vissum að Arne Slott sé eitthvað að missa mjög mikinn svefni yfir því að missa hægri bakvörðum þó að myndi að sjálfsögðu finna hlutverk fyrir trend alltaf í liðinu og hafa hann í hægri bakvörðu og ykkur leiti sauma liðið sitt að hans hérna, hæfileikum, klárlega eins og eðlilegt er með svona heimsklassa leikmenn. En ég er ekkert vissum að hann sé alveg að missa mjög mikinn svefni yfir því að hérna, missa hægri bakvörðum og hann fær bara sína hann fær kannski bara tækifæri þarna til að stilla upp eitthvað nær sínu liði og eins er kannski kannski að því leiti að vera losa í burtu svona stóra karakter úr klefanum, gott að missa það ekki alla, Sala og Vandækur stóri karakter úr klefanum og Allison og Trent og Robertson hafa náttúrulega verið það líka mögulega styttir það eitthvað leiðinni fyrir slotta til dæmis að missa svo sterkar raddir og komi nýjar og ferskar inn í hópinn á svona innan hvað segir maður, innan hérna réttra innan réttis tímarama, ekki allt í einu og mér finnst liðbúin að gera það ágætlega ég hef áhyggjur að því hins vegar Maggi að það verði eitthvað svona cutting corners í hægri bakvarastöðinni, ég veit að við erum ekki að fara að fá neitt like for like en ég hef skítrættur að við sjáum í sumar að bara tala Conor Bradley upp hann bara nógu góður, hann réttum aldrei hann að fara að leysa stöðu og við eigum Gómez og Kvansa eða eitthvað álíka svona í backup í hægri bakveri það það sem ég óttast mest ef að við erum að fara inn í leikmannamarkaðan og gerum ykkur alvöru leikmannakaup á hægri bakveri og höldum Bradley þá ég ekki með miklar áhyggjur af þessu en ég verða að við ætlum að hafa Bradley sem að ég held hann hafi spilað innan við 10 leiki fulla 90 mínútur allavega í deild.
Já, ég er bara hjartalega sammálar þarna og það er bara við bara stólum á það að félagið sé á þeim stað sko, það sem að mér finnst mjög forvitilegt og bara búin að vera að hlusta í svo sem í gegnum veturinn og að sérstaklega þannig í haust þegar vorum að byrja að spila alveg átt okkur af því eitt af því sem að tala um var það hvort að Trent yrði í sama hlutverki og Slott og hann hafði verið hjá Klopp því að Slott, hans notkun á bakvörðunum var auðvitað bara svona bralli bakvörð að mörgu leiti bakvörði sem að eru bara að vaða upp vangina hæra minn og vinstra megin og eru ekki mikið að leysa inn og svona hvernig voru það að flækja leikinn og við höfum hlustað að Sala tala það að Sala fór til Slott eða þeir töluðu saman bara með fljótlega sem Sala sagði ef ég var að vera sóknarmaður þá geti ég ekki verið að verjast þess og það sem þýtti það að sóbóslaði var svolítið sem sóknar tían okkar var svolítið því að verja einhvern þetta svæði þannig að ég hlakka bara mjög mikið til og bara hvað áherslur breytingar þetta er því Trent auðvitað hefur þetta er hans sterk eiginleiki hann hefur veikleika varnarlega en þessi möguleiki að svona fara völlin og leiklæsturinn sem að skila hann til markinu á móti Leicester voru eiginleika sem að hefur asnalegt að slott alltaf að fara að segja hann þú bara verður þetta minn bakvörður upp á niður vanginn og Bradley hefur alveg sýnt að ég meina Bradley gerði meira á fyrstu 5 mínútur á móti Chelsea heldur klukkutíman að sem að Trent hafi verið áður því að það var ekkert að gerast en hann bara því miður bara ekki með skrokkinn í lagi og það dálítið skrítið þegar maður horfir til þess að hann spilaði sko 50 leiki þegar í League One fyrir Bolton fyrir nokkrum árum fór þar og bara fór á miklum kostum í rauninni í deild sem er náttúrulega aðalegi því að sparka mig niður á vondum völlum þannig að kannski er hann bara einhverju okkur happeningi en ég er algjörlega sammálaður því að ég hef engan svona engan tolerans fyrir því sem maður hefur verið að heyra að menn allir kannski eyða peningum í það að búa til meiri kreatívit í miðjuna og hafa kannski betra backup fyrir Sala heldur við hefum haft að alltaf getur glastið því þar Afrikukeppnin til dæmis á næsta ári að það verði það bara keiftur jafnvel engin bakur og Bradley og Gómez og jafnvel enda og skiptir með þessi hæri bakurinn þá erum við á vondum stað sko þannig að
ég vona líka eins og ég segi þetta var áhuga lína og Sala sagði bara ég hef ekki látið mig verjast eins mikið þá skal ég skila tölum og það er gott og vel meðan það gengur vel en ég hef það verið fljótt að fenna yfir ef hann spilar eins og hann hefur nátt gert út núna undanfæri mánuð þá erum við bara með eitthvað hálfgerðan farþega hann var allmest ömulegur í þessum tjelsýleik og hérna allt aðeins bara frábært ef auðvitað þarf að halda salan og í tvö ára við þurfum að áfram að stilla liðið af hans styrkleikum hann er að skila fáránlegu tölum sérstaklega í ár hann þú veist auðvitað viljum það en ég er að vona samt í að leikur liðsins verði ekki þannig að þetta verði einhver endalaus keppni á Sala bæti öll met persónuleg met og það sé ekki hægt að taka hana út af eða kvílinu nokkurnu leik 33-4 ára eins og til dæmis hefði verið tilvalið þessum leik að gera og hérna fyrir kannski að því eftir smástu klárum þetta sem er Trent, það hefur verið orðað þennan Frimpong hjá Leverkusen kostur og gallar við það og ykkur nöfn við kannski skoðum það betum ekki þegar líður á tímabili en allavega niðurstæðin er ljós að Trent er farin og hérna Leifur fær ekki pening fyrir en það er líka spurning Maggi í því hvort að þetta verður til þess að FSG breyti eitthvað takt í hérna leikmannasamningum yfir höfuð og eitthvað svoleiðis Leifur er ekki eina leiðið sem er að lenda í þessu og þetta er náttúrulega orðið eitthvað stefna hjá Real Madrid hefur verið að lengi hjá Bayern München að hérna ná leikmannum svona og ræðilegt þetta að þetta sé að virka á okkar hérna okkar svona most price asset í Trent Alexander Arnold og Kona Ate geti verið næstur það strax komið orður á mér og það þú veist, sú meðsla rúa ef hann ekki að skrifa undir samning núna þegar 12 mánuður eftir þá bara selja henni sem var að mínum að diskum
ég er algjörlega sem hann er því það verður bara fróðlegt að sjá það það er ekki hann og Robbo Renault 26 og þannig að auðvitað smála Robbo vill fá nýjan samning og ég er alveg sammála því ég held að verið flott að hafa Robbo í baku plutverki með öðrum bakverði í næsta vittur mér var Tími Kaspar endarlega svo sem sína okkur það helgina hann er engin framtíð en sko ég held að Konate við munum bara sjá það ég meina það má alveg segja það að þetta magma annara að mann æfinn til í fyndinni þýttir það að Liverpool var að selja leikmenn og bara og menn eins og Torres og fleiri sem voru bara með stæla voru bara seldi fyrir pening Liverpool gerði það og svo kannski breytti Klopp þessu því að hann ákveður það til að láta Emre Can sem að hefði klárlega verið þetta að fá pening fyrir og leikmaður sem hefur átt bara fínan feril eftir hann fór frá okkur á mörgu leiti þar ég ekki fyrirlega Dortmund núna að kann fara að spila út ferilin sinn menn maður típ, þetta tryggjinn er verið meittur að sé hættur í fyrra en Klopp lét þetta vildi frekar halda leikmaðunum sínum heldur en að selja þá áriðan að þetta rann út og það er svo sem fleiri Bobby og einhver fleiri sem voru bara látið klára samningin og sem að menn hefðu alveg geta að fengja eitthvað pening fyrir en ég held aftur á móti svo þú ert að segja þeir eru með þetta most pressið minna að Trent er já, í markanum í dag hefðu ekki hægt að fá 100 miljonir punda fyrir hann er ekki eitthvað staðar þar þú veist, ég held það og þá er engin ástæða til þess því að Kona Ati er náttúrulega búin að eiga mjög gott tímabil loksist náðan að standa af sér tímabilið að nokkurn megin allt þá var engin ástæða til þess að við séum aftur að spila leikmanni til þess að byggja á og fyrir einhvern eitt ár því að það auðvitað nennir engin að þú sett alltaf að hverju ári að missa einhverja leikmanni frá þér fyrir ekki neitt og ég held að það sé alveg rétt hjá þar ég held að ef það er rétt saman að heyra að Kona Ate vilji hennar þrefalda launin sín og fara að vera alltaf komin upp í hæstu hæðir eftir eitt tímabil þá skil ég alveg að leifur sér hér í félagi þá skulum við bara segja hvað við getum gert og fá okkar 60-70 miljonir fyrir það því að ég held að slott síðan fara að reyra þetta lið töluvert í sumar það er bara, þeir var ekki að tala með þeim hætti sem það er að gera, við komin í þá eftir og þá er það alveg opsjón að segja herðu, bara kursum inn á þessum gaur hérna sem að við getum ekki fullt að penningu fyrir eftir eitt alvöru tímabil, hann er búin að fínn og er góðu leikmar, ég vil halda honum en að hann ætlar að fara að vera með einhverjar kröfur þá er þetta engin Sala, Virgil eða Trent sorry, það er bara þannig
Nei, og hefur aldrei haldist það mikið heill á sínu ferli, sjáum hvernig það fer maður ekki, tökum að leikmarmarkanum eftir ef við ekki að fara að hlaupa hjóli yfir hérna tilsýli það er kannski helst í þessu þetta var alltaf bara alvöru timbur menn Telsi hafði bara hellinga keppa og Telsi bara með drullu upplugan hóp og dýrt lið og þeir bara voru betri í þessum leik og sigur en alveg verðskuldaðar en það er kannski helst í þessu og gaggrina þessu slott þar líka hann gerir sex breytingar breytir allir miðjunni í staðan fyrir að gefa þessum einhverjum þessum leikum eins og Elliot eða gefa hérna Endo eitthvað hann er tækifæri til að spila fá mínútur en þá með miðjunni hinum skilur ekki Jones, Elliot og Endo allir saman í einu að útileika móti Chelsea það er svo ólíklega að fara að virka heldur Diego Jota inni hann gat ekkert frekar en hann hefur getað núna þessu ári Sala virkaði ekki onnit heldur bara liðin alltaf var ekki að fungera neitt sérstaklega vel í leiknum voru alltaf nálægt að komast inn í þetta og Chelsea er ekki að segja Chelsea hefur verið mikið betra það vantaði ekkit mjög mikið upp á þetta hefði snúist í hináttina en kannski niðurstaðan úr þessu leikmagi er að þessi leikmenn allir sex breytingar sem komu inn þeir gerðu ekkert tilkall til að fá fleiri mínútur helst Endo staðið sér best en það er enginn að byggja um að hann sé að slá neitt út úr byrjulinu en hérna hinir sem er svona alvöru er að hérna, gera eitthvað tilkall þeir voru ekki að standa undir því og svona alltaf ennþá hvaða ævintir það er svona eins og sé þetta gappi er hjá Federico Chiesa sem að veist, hann fær bara ekki séns í liðinu sko.
Nei, þetta, ég samanlega því en Endo, svo sem vel, það komið mjög óvart að skildi kýpa honum út af þegar hann var að tala því bæði Curtis Jones og Elliot voru bara hundslækir og sko, þeir bara það við sögutölum það vorum að horfa á leikinn saman þetta upp í Grafvogi, vorum að tala það hvenær hafa Jones og Elliot virkað saman það bara virkar ekki, það eru leikmenn sem hafa báðir svona þann galla að vilja svolítið klappa boltanum og eru frekar stöðuviltir og þetta var aldrei að virka þannig að miðsvæðinu og við sáum kannski hvað við söknum McAllister mikið fannst mér sérstaklega eins og leik ég varst endó fínn og ekki bara verjast að hann var að taka boltan upp og búa til stöðubreytingar ég vorkindi Kwanza við vorum búin að vera að tala það að Kwanza var bara búin að vera fínn þegar Virgil dundraði í hann boltanum skilur mig og veist, hann sat upp með það Virgil átti alltaf bara pika boltanum í hopn og bara skalla upp þann bolta frá þannig að hvernig hann datt í að negla boltanum út í teig
Þú tókst leikinn í hellinum þannig að eftir að segja að þið hefðu yngsað þetta
Já, gæti við það er rétt svo sem ég ætla að ekki sættum við að geta ekki farið í hellinum sko, ekki til betri staðar að horfa leikjaldum í hellinum og svo hér og svo náttúrulega svo bóstlæg í þessari stöðu vinna boltan út í hotn og frekar að flambera hann upp völlin þá einhvern veginn pikkar hann minn í teik þar sem að Kwanza ræfellin einhvern veginn straujar leikmann mér varst Kwanza að vera fínn en tvö moment í leiknum sem eru bara dóldið hans
hann er svolítið oft á staðnum ekki að þessu tímabili það sem hann er stóru mistykin eru og það
hefur
ekki verið gott tímabili á honum
sammála því og hann er alveg klárlega í fjórða sendi yfir þess að senda hafsund okkar það er bara þannig en ég sammála því og veist, þetta var og svo var þetta alltaf bara þannig veist, kannski þessi heiðusvörður sem var kannski einhver veit hábúnturinn og alltaf bara stuðið í útvallabásinu sem að sungu stanslaust og Konate endaði leikinn og það fara að dansa fyrir fram að fólki með einhverjum með miklu fjöri eftir 3-1 tapleik sýndi nú bara svolítið það að þessi leikur kannski gifti ekki öllu máli og sko bara hlaupa rætt yfir hann þeirri sammála þessu og svo bara samt við nennum þess ekki svona sko
nei, þú ert ekki, þetta er ekki bóðið þetta er lagið einu útileik þetta er titil partí og svona en við viljum vinna þessa leiki og fara yfir á 90
og alveg klálega þá, hann ég treysti því að það verði ekki einmitt og við sjáum ekki núna í næsta leik verði það Kiesa Jota og hérna Neil Dans líka við sko í framlínu til þess að gefa einhverjum mínútur þetta eru marklausar mínútur segi ég Veist, ég skil alveg að menn sé að tala með þetta nákvæmlega að segja að setja sexin í einu veist, það er engin að fara að meta liðið á næsta ári held ég með svona leikskilurum með mörgum allavega sko. Og bara því miður þá er það eins og ég hef svo sem sagt hér þessum þætti áður þá er það þannig í mínum huga að það eru þarna einhverjir 13-14 leikmenn sem að slott treystir og aðrir eru bara ekki að gera nægilega vel og það var alltaf bara það að Elliot til dæmis og Endo séu að vera að byrja fyrstu leikina sína þú veist, hann treystir þeim ekki og hann er að fara að byggja liðið upp aftur þannig ég held að það sé bara þannig að veist, það ætla að fara einhvern veginn að fara núna að telja það að það breytist eitthvað í kollinum á honum ef að Elliot ára einhvern rosa leik á móti Chelsea ég held að þetta sé ekki svona, ég held að þetta sé bara skiljulega var hann að gefa Gravenberg sem ætla að spila allt og marga mínútur hann tók hann ekki sinni með, ég skil það alveg en á móti Arsenal helgina þá bara vil ég sá bara lið sem ætlar að sína Arsenal að við séum verðum meistarar ég nenni ekki að því að þess að þú segir þetta fór ágætlega en í stöðunni 2-0 veist, þá erum við veist, Palmer að skoða í stöng og við erum ennþá svolítið að vinna með rassinu þannig að veist, á tímabili ég sá maður að alveg ekki að dorðið einhvern 3-4-5-0 leik sem að meira sig að kloppa þeir lentunni á móti Arsenal sín tíma að það bjargaðist þá, ég nenni þess ekki aftur sko.
Nei, og þessi varnarleikur reyndar bæði hægra mér og vissar minni bakvörunum á móti Palmer var reyndi skammar hann var góður þessum leik og Kaseito var frábær og í þessum leik, mér fannst hann, ég voru sammála Hötta Magg, mér fannst hann nú maður leiksins í þessum leik Kaseito, en hérna, hann var líka bara skemmtilegt að Kaseito og Lavia voru að klappa fyrir
Endo
og fjölunum þeir komin á, en allir það ekki, en Liverpool sem sagt líka tapar fyrir Chelsea er þá bara að gera lífið auðveldara fyrir Chelsea sem er bara, mér finnst þetta alveg eins og vera keppi fyrir Liverpool að halda þeim utan Evrópu sætaskilu, það ætti að vera ein gulrótin í því að vinna svona leiki, en hérna við erum ekki að missa neitt svefnið við þessu Maggi fagmaðurinn í bóði Deloitte það koma kannski einhver nokkur til greina, ég hérna Endo var skástur að þessu kom inn, hann er ekki maður leiksneitt eða einhver fagmaður fyrir þessa viku en er ekki bara stuðnismenn Liverpool,
er ekki það ekki bara í góðlegi, ég held að það sé bara fín lending, það var mikið lífið í allan tíma og greinilega mikið partí þarna á endanum
við þurfum líka að halda
öruglega verið gaman að koma á Stamford Bridge semestari sko, ég efast ekki það að þeim við fundist gaman að vera þarna fyrir utan líka og bara fara um London í búningunum sínu sko
maður ekki að heyra og hefur voru að tala um því sá hérna, umræðu um sem satt stuðnismenn Chelsea á leiknum, þeir voru helvítið dabri, sko, þeir eiga fleiri lögum Liverpool heldur en Chelsea
já.
Er þetta að hefur nú verið lítil stemming í vetur hjá þeim skilsmennum þetta var ekki merkilega þó þeir hafa verið vissulega unnið þennan leikan
en það er ólíkindum að þessi að syngja Gerard lagið en það er bara eiginlega hjákvæmlegt sko.
Já, sérstaklega vikun eftir að Liverpool vann deildina hann hitt ekki alveg hjá þeim en hérna þetta var líka leikur sem ég endilega googlaði að var til þess að ég held við verðum eiginlega að halda GSA bara út að hann komið með það, gott lag
Já, ég veit
En
verðum við ekki að vara dílótt við það 3000 maður sem hætta þarna þeir eru náttúrulega ráða við allt þetta hjá dílótt sko.
Það eru miklu fleiri en það í ráðgjöf hjá dílótt
sko. En verðum við ekki að láta það fljúga með Verdi?
Jú, ég heldur klálega að ferðist með Verdi en hérna, ég held líka að þetta verði alvöru verkefni fyrir dílótt út þetta er sko AVEI boxi hjá Liverpool stuðnismennum getur rétt ímynda hvað þeir eru búin að eyða peningum á þessu tíðanbili allskeins ferðalóð fyllir í að vitleysu
það þarf að finna einhverja nótur fyrir því maður það er augljóst
það þarf að finna einhverja lausnir það er augljóst herðu, Maggi talandum lausnir og hérna fjármál leikmannaglugginn alltaf er núna að fara að verða umræð efni þessi leikir, það er gaman að þessum leikjum næstu þrjár vikur lífust Maggi, við erum að upplifa geggjaðan mánuð sem stundum sem Liverpool búin að vinna deildin, það er engin pressa, fullt auðvitað verið ekki í þessari mestardeildar baráttum og svona, þetta liðið er nú gott til þess að vera að keppa til veluna þar, klúruðu því, bara ok, tökum það að kassan, en það er búið að tala og þetta er ekki bara hérna einhverjir svona indi að kalla á Twitter akkántar, það eru bara David Ornstein og Romano og hérna James Pearce og jafnvel Van Dijk og fleiri og gott ef að Arne Slott hefur ekki svona íað að því að leikmannaglugginn verði nokkuð stór hjá Liverpool sumar hvað sem það þýðir, er það þrír leikmenn fjóri leikmenn eða sex leikmenn skilur og auðvitað erum við ekki að fara að kaupa sex leikmenn sem að byrja fyrsta leik í ágúst en bara svona pælingin höfum við í alvörunni trú á því og lofa okkur þessu svo oft verður þetta í alvöru stórt sumar og svona hvernig trúir því og hvað er stórt sumar?
Já, ég hallast alltaf meir að því að við séum að horfa svolítið á það að Slott er öðruvísi stjóri heldur en Klopp. Hann spilar ekki á einsmörgum leikmönnum og hann spilar ekki einsmörgum ungum leikmönnum. Það er bara leiðin eins og hún er í lífinu. Það er bara svoleið sem að þýðir það að ég held að fyrsta sem við sjáum verði því að það verður bara tölver hreinsun út og með það sem er að sjá hérna núna í kringum okkur að Þetta gera sérstætt shoutout á Nat Phillips sem að spilaði stóran þátt í því að halda mínum mönnum í Derby upp í Championship deildinni. Þú veist, hann er að fara tælum að 5 miljoni tælum Morton, Kelleher, Ben Doak sem að ég held að sé ekki nægilega góður til að spila fyrir Liverpool næsta ári og þá er hann líklega að fara þann veg sem við þekkjum að hann verði seldur, minna Bobby Clark er að fara frá Salzburg og við höfum fína klásúlu þar. Bajetic hefur ekki náð sér að strik heldur á Spáni og verið að tala að hann vil ég fara að spila einhver stað fast hann allorinn 23 þá erum við að tala það að þarna séu bara 100 til 120 miljónir bara í leikmannarsölum og leikmannum sem að fyrir utan Keller eru bara í sjálfu sér ekkert mikið að og ekkert að snerta okkur og það ofan á síðustu glugga því er það að það er fjármagn til í félaginu til þess að bara kaupa afskaplega dýra leikmenn og svo var það annað sem að ég var að lesa hérna núna í síðustu viku að þetta þriggja ára slott sem er búið til í þingslöfi Financial Fair Play þýðir það að þú ert alltaf svolítið að horfa inn í ramman þinn og Liverpool er alltaf bara einstaklega góðum stað þannig við gætum núna að verða að fara í leikmannakaup meðan við böðum í Kassetto 100 miljónir í fyrra og fengum ekki og við erum ekki með neitt svoleiðis pening, sá peningur reynda til og núna bætast á við þessar já hvað ég að segja, við erum bara að lesa 78 miljónir ofan á það já, langt tímabil í meistaradeildinni þannig að hér er bara ofbóðslega tækja fyrir að Liverpool til þess að fara inn á markaðin til þess að kaupa stóra bita og ég held að það geta alveg orðið en á móti þá held ég að Slott sé búin að sína okkur það að hann spilar frekar leikmönnum en ég held að Curtis Jones hefði ekki svo glatt spila hægri bakvörð hjá Kloppi fyrir hann eða setti einhvern ungan í það þannig að Slott er að spila á 16, 18, 20 leikmönnum og spilaði einhverjum 16 leikmönnum allt tímabil eru mestar í Feyenoord sem eru ekki sama ákveðinu í okkur einsamt þannig að ég held að við sjáum það að það verði þarna leikmönn sem að koma inn í félagið sem að kosta tölvara pening og þar eru komin nöfn sem að ég held að sé bara að það er líkleg
aðeins áður fyrir mig það Maggi heldurðu að það sé ekkert að koma af úr akademinu inn í þetta McConnell, hann talaði hann til skýna, nú talaði hann bara setið, það er vissulega sett að hann þarf að hann er vantilega að fara en þú veist, hann er orðin byrjunlismæður í La Liga allavega og hérna við erum búin
að
á Bend Oak heller her og Tyler Morton fekk engan séns, mér finnst Tyler Morton tímabili kannski svona gefa eitthvað til svona kenna okkur eitthvað á slott, ég veit ekki hvernig ef hann fær svona gjössalega ekki sekundi hvort það sé og Nioni eða þessi Rio hérna bakvör kantmaðurinn, þú veist, þetta eru strákar sem er verið 18 ára og þurfa bara að fara að fá mínútur í alvöru fótbolta, þú veist, erum að fara að lána þá eða alltaf sé engin séns við hópurum þarf að vera stór það eru fleiri leikir í meistaradeild og við ætlum að fara kannski lengra í þessum keppnum að við erum búin að Liverpool búin að spila í fjóru keppnum og þarf stóran hóp en heldur að sé engin svoleið sem að svona verði, hérna, so far þess tímabili, hver er hérna ungi og efnilegi leikmaður sem stegur eða svona nýja vopnið sem komu hjá Liverpool í vetur?
Ég held að sé bara enginn satt að segja, ég hérna sko, því miður þá er það bara þannig að ég ætla nú að fara að skrifa hérna aðeins að fara að leika mér að dunda mig að það að skrifa svona uppgjör liðana sem er ekki bara með, þú veist, hjá okkur við erum alltaf að tala þetta aðalega okkar en 21. liði lauk leik núna í síðustu viku eftir alveg hroðalegt tímabilurinn þeir skriðu inn í sko 16 þeir voru í svona 24 leiða delta sem er spiluðu 20 leiki eða hvað 20 eitthvað og þeir skriðu inn á allra síðustu leiknum í 16. sæti þar og voru sko að tapa 5-0 heima allir fyrir stóku einhverju svona þannig að 21. liðið hefur átt bara mjög erfitt og þar hafa einmitt Nioni verið að spila. Nioni er náttúrulega klárlega nafni sem allir eru að bíða eftir og Ríó svo sem er náttúrulega, hann er náttúrulega bara 16 fyrir 17 en hvorugu þeirra er að fara að spila
Er hann svo helvítið? Er hann ekki 17 fyrir 18?
Nei, ég held að sé á 17 ára þessu ári, ef ég mann rétt. En ég sé því miður, engan leikmann úr akademíu vera að stíga upp í það að fá einhverja mínútur, þú veist, minna Nioni, hann var á bekki einhverju leik í haustin, nú hefur við ekki séð hann í Já, ansi langan tíma, þannig að veist, ég sé það ekki, meina, við kannski, það breytist kannski við sjáum eitthvað í sumarinn, ég meina Bobby, þetta Ben Dog fekk að spila fullt í fyrra sumar, þú veist, við erum með strák hjá Stoke sem að spila Jason Kuma sem er ekki inn í, sem er svona, hann er örfættur, en enginn þessara leikmann er að fara að spila einhverja mínútur í að slott, held ég að hann spilar ekki ungu mönnum og það, þú veist, ég ætla ekki að öskra það, en hann er ekki þar.
Ég held að hann hafi gert það samt hjá Feyenoord en það er kannski ekki alveg að setja en það er kannski ekki alveg að sama en hérna, þetta er eitt af sem er frálega að sjá þetta því að ef við til dæmis erum að fara að losa Tyler Morton sem við hljótum að gera mögulega endóð, bara setjast líka skilur, þá hljótum við að vera að bæta við miðjumann sem þarf á skoti það, þessi miðja voru fjórir sem var, hann treysti á þessu tímabili að það bara ekki nóg ef við lendum í einhvers konar skakkaföllum og það dugði ekki heldur í fjórar keppnir þannig að ég held að það sé klárlega staða ef við kaupum leikmann hins vegar þá er hann að taka pláss frá einhverjum svona nöfnum Nioni er náttúrulega líka á þessu lista eitthvað vonum við séum ekki að selja hann en maður ekki förum það þessi við liði markmanns staðan er náttúrulega klár það er ekkert að fara að gera þar og göngum út frá því að Mamardas Vili er að koma í ganga til þessu hópin, það er nú einhverjar mismunandi sögur með það, en ef ekki þá er allavega allir svona áfram markmaður og við erum bara flottir þar bakverðir beggja vegna mæki það sem við raunni viljum út af þessu glugga fyrsta trendi fara út það er klárlega uppgreitt vinstra mín, ég er rosalega hrettur að félagið er ekki að fara að kaupa vinstri og hægri bakverð, heldur gerum mesta lagi annan leysi aðra stöðuna en hitt verði ekki svona klír.
Já, ég deili þessum áhyggjum minnar. Það er alveg klárt í mínum huga að þeir eru búin að vera undirbúa þennan vinstri bakvörð sko. Ég er alveg sannfærður það að það er og þetta þessi Kerkes saga er orðin það stór og mikil að ég held að það sé svona verði þeir ætti bara að drífa sér fljótli því að hérna, segja það er einhvern veginn allt annað að vinstra meginn dóldi dofna niður að Kerkes verði okkar næsti vinstri bakvörður, ég tassi ljóst ég deili hræðsluðinni með það að menn allir sér að stóla Bradley og þá má engin miskila mér veist Bradley vera flottur leikmaður og ég var mjög glaður að sjá hans innkomið þarna helgina hann er akkurat þessi bakvörður sem að veður uppkantinn stundum vantar pínur er búin varnalega geta hann þessi mikið.
Hann er mikið meira Robertson heldur.
Já, algjörlega. Og ég held að við séum að fara að horfa á svoleiðis típur. Ég held að við séum að fara að sjá venjulega bakverja típur. Og ég hef ágjör að því að það verði erfiðara. Ég heyrði kjaftasögu fyrir ykkur sem var svona dettur annarslegu upp. Og þegar hann setja Kyle Walker Peters í þetta hlutverk að vera að bakka hann upp. Og það líst mér ekki heldur endilega vel á að við séum með svona eitthvað svona ágætan enskan bakvörð. En svo er þetta bara það sem við erum líka lendi núna, að núna Trent og Kelly er sýnilega farnir. Og þá verðum við einhverjum að finna einhverjum að breyta og ég viðurkenni það kannski hræðir mig pínlítið líka að við verðum að fá einhverjum að breyta í þetta leið út á reglun okkar. Það mun verða kannski eitt auga sem við þurfum að horfa á þegar við verum að horfa á þessi leikmannaköp, inn í hvaða leikstöðu getum við keft heima leikmann, sko.
Það er til dæmis Hysén hérna hjá Bormóð, hann er nú bara 19 ára eða eitthvað, ekki rétt skilja, hann verður homegrown eftir tvö tímabil, það var svo leiði, sko.
Hann er líka borulegjandi dæmi, ég held að þessi tvö nöfn sem hafi verið að hafa hæst og sérstaklega því að Bormóð hefur verið að svona bera víurnar í leikmann hjá okkur, þá er það, þú veist, það er, mér finnst það verið orðin hávar kjaftasaga með þessa tvo og ég held að það sé, ég held að klásúlan í á húsin sé 50 miljónir punda og það er alveg logist að kaupa 20 ára hafsett sem hafa búin eða frábæran vetur með Bormóð og hérna spænskun landslismæður sem einmitt verður homegrown, það er alveg borulegjandi. Það verður gaman að sjá.
Mér finnst Maggi 300 miljón punda gluggi, ég hef ekkert endilega að trúa þér, en mér finnst það ekkert út úr kortinu fyrir Liverpool. Nei. Með eitthvað Liverpool hefur gert lítið á leikmannamarkanum undanfarin ár og í samanburði við hvað hinliðin hafa verið að gera og hvað hinliðin hafa verið að eyða miklu meira heldur en Liverpool undanfarin ár. Auðvitað er ekkert að fara að eyða 300 miljón bara til að eyða þeim, eða þeir finna aðra lausnir á betra verði þá leysar þannig, ég hef alveg að geta trúa þeir gera það, en það er allir að tala mjög stórt sumar á eina ferðina en við erum búin að heyra þess að sögum miljósinum. Ég ætla að vona að það standist að einhverju leiti núna. Miðjumann hefur verið trúað að við kaupum alvöru nafna miðjuna eins og við reyndum síðasta sumar. Þú veist, Gravenberg listi þess að sexu frábælega og er kannski bara langtíma laust þar en hérna það er líklega ungi stráka sem við seljum mögulega endó og klárlega Morton. Þú veist, það losnar örugglega pláss allavega við hóp fyrir miðjumanni og mögulega hvort að það var einhver ensk lausn þar til dæmis en aðalatriði hjá Liverpool er það ekki að verða sko nýja stjórnarmaður í nýjuna þó að við séum að vantar ekkert fjölda leikmanna hvað heldur til dæmis byrjum bara á eitthvað fer ég held að Núnes sé líklega sér til að fara og ég trúi ekki að GSA er framtíð hjá Liverpool það væri mjög skrítið en ég er ekki samförum að sjóta á Díaz farið þá ef þessi tveri fara.
Nei, ég held að sé alveg bara, ég er alveg hjartalega sammálaður þarna. Ég held að við séum að orfa það, minna Jota vinur minn sem það er nú ekki oft sem ég hendi nafni á leikmanni á bankiðamérin, ég ákkaði að gera það þegar kom hann alveg í Portugali til Liverpool. Þannig að því miður hefur bara hans framistaði vetur, sérstaklega nú eftir áramótin verið alveg hræðileg og við erum að horfa upp á það að sko Darwin er náttúrulega bara augljóslega ekki lengur með traust stjórans og bara jafn indall drengur ég held hann sé þá er þetta bara búið
bara, þetta er bara komið gott
þetta er komið gott og við gott að lossast þar og þá er það bara mjög lógist að halda Jota í einhverju hlutverki og þeir hljóta ég held að vinstribakurinn og nýjan eru forgangsatriði hjá Slott og það sem er vandinn þar í nýjunni er bara það að það er ekkit einfalt að ætla að finna einhverja leikmenn sem að geta að spila þar og þar, þú veist að því að ég er nú alltaf gaman að því að hérna, svona, vera að velta þessu upp, þú veist að því að ég er nú verið að tala um menni svo ósjömmen jafnvel sem að erum að tala um það er vegna þess að það er skortur á nýjum og í rauninni, þú veist, Ísak, þú veist, kostar 130 miljónir punda og hvað það er svona það, við þurfum að
kostar ekki Alvarez líka ykkur 100 miljónir punda, það sé ekki útlögg og ég væri mjög til í þá vinnur sem sko. það er kannski eitthvað sem er Bobby svona hlut, leikmanni
og svo er þessi Sesko, sem það er lætstig sem að viðast öll ensku liðin vera að skoða hann er okkur 60 miljónir og er svona öðruvísi típa, en ég held að það sé alveg klart mál að við erum að horfa á nýja nýju og þar þú veist að því vorum að tala um 100 miljónir, við erum að fara að selja Darwin fyrir einhverjar 20 miljónir og við erum með Tsimikas sem við erum að fara að selja fyrir einhvern pakka þannig að það verður engin afsökun í sumar að einhver leikmaður, ef að Ísak verður til sölu 130 miljónir punda, þá bara sláðu þið enska metið og kaupið 130 miljónir punda sko.
Ef hann er falur og hérna stendst læknisskoðun hann sé ekki metur eins og hann hefur verið hjá Núkosu, í sammálega klálega gífilega spennandi og hann líka bara það hörku vinnu sem í honum en ef við ætlum að spila Mo Salah í 1-2 ár eins og við höfum verið að gera núna þá þurfum við Bobby Firmino þannig að fyrir við hliðina honum eitthvað svona alveg vinnudýr sem að getur skora og skapa en ekki endilega svona sesko nýju að ég held sko.
Já já, það má vel vera. Og það sko það ég svolti sammála því og þó en þá stærum að tala Salah. Ég þá ég algjörlega sammála við því að þúst eitt af því sem að ég meina KS átti að vera eitthvað að lesa hann af hann náttlega pottétt að fara. Ég get ekki ímyndað mér það að KS bara sætti sig við það að spila einhverra 30 mínútur á heilu tímabili og þúst þó að hann sé gaman að vera Liverpool borg skilurum með þá og náttúrulega þúst
Það er svo fullt með hann og Núnes mann heldur já, svo mönnum báðum
þetta eru topp menn held ég og alveg opaslega gaman að hafa á æfingum og gaman að sjá hvað þeir eru glaðir að vera þeir eru fá að vera með en þeir bara eru ekki þarna og þá er þetta bara hvað við erum að tala um það hefur alveg verið alls konar kjæft að segja sem ég kannski kom að sinna og eftir í öfverksliðinu það séu hægri vangmenn sem við þurfum þá að gera til þess að minka þess setji þá hugsaðlega einhverjar þannig 2 miljónir með að fara að geta stýrt í sendurinn. En það, ég held að við séum að horfa það, að það verði, ég hef ekki trúið fyrir séum að fá marga einhverja 5 eða 10 miljónir heldur erum við frekar að horfa á einhverja leikmenn sem að kosta mikið og verða strax leikmenn sem að geta tryggt liðinu nr. 21 og unni meistardeild nr. 7. Það sé fókusin hjá Slott. Ég held að þó að sé ekki eins, sem maður fara á tilfinningunum með Slott, þó að sé ekki eins sko, er svona einhvern veginn vókalum með sem á djöfraganga klopp að þá þolir hann ekki að tapa og held að hann sé búin átt að sjá hann mjög höndunum og verði jafnvel frekar heldur en klopp að það fá það sem hann vill. Man er svona heyrist það svona á sögun á honum að hann sé búin að vera þarna á þessum stað og þannig hafi meðal annars tekist að selja Van Dijk og sala það að vera áfram að menn mundu fara í það að gera hérna alvöru atlögu á leikmannamarkaðinn.
Algjörlega, Maggi, aðeins til að hérna meta líka samkeppnina frá allavega ennskuliðan, við erum alltaf líka með það verður samkeppni við PSG og Barça og hérna Real og þessi Bayern mun hérna stórlið en fókusum aðeins á ennskuliðin ef við skoðum Maggi hópana hjá hinum liðanum, það er rosa margir hjá Liverpool sem er hægt að reyfa án þess að sé hérna líkilmaður sem við reyfum nema þú veist trendin alltaf utan sviða þar og Núnes kannski það næsti að vera annars, þú veist við getum reyft á þess að það komi mjög mikið við hópin ef þú skoðar Arsenaliði til dæmis það blasir þar við að og talan ekki með og hlustar á stuðnismenn liðsins að þeir eru náttúrulega þurfa bara meira en við að fá kaupa nýju, kaupa sóknamann og verður náttúrulega samkeppni við öll sömu nöfnin, þessi Gjorka sérna hjá Sporting sem að náttúrulega United getið það líka verið líklega þetta stjórinn þeirra er komin Alexander Isak og öll þau nöfn eru náttúrulega alveg klárlega jafn mikið á radar hjá Arsenal og Liverpool myndi ég ætla þetta er
já, og það ég sammála því opina, veist, og það verður auðvitað hinn partur að þessu að við erum veikleikinn okkar er að margan hátt sama og hjá mörgum öðrum það er alveg að mínu viti þá eru til dæmis ja, Arsenal er ekki dendilandið rosalega góðum stað með vinstri bakurinn sinn, þú veist Lewis Skelly og Kala Fiori eru leikmenn sem er ekki að skipta þeim út sko,
aðeins þarf ekki, ef þeir kaupa sem vinstri bakur þá er hann, þú veist, þá er það að hindra Lewis Skelly sem er bara búin að stifla sig inn sko.
Já, og minna, veist Timber búin að vera fýttur Kivior það er alveg þannig að við erum að horfa á Arsenal vera klárlega á þeim staðnum að vera að keppa við okkur mikið af þeim hlutum sem við erum að tala myndi ég halda og það verður bara þeirra vandi er auðvitað bara að stakka hópin sinn þú veist þeir eru með leikmenn miðjan þeirra er náttúrulega þú veist Rice Party, Sinchenko er held ég augljóslega að fara það er nokkuð klárt með Rino þó sem ég búin að skora eitthvað mörg þá er hann ekki nógu góður, Jorginho er ekki nógu góður þannig að Arsenal þarf klárlega Arsenal getur ekki litið fram hjá því að þeir eru búin að tapa núna tveimur deildartitlum og tveimur árum út frá því að þeir eru bara að ekki ráði við lengdin á tímabilinu og það verður alveg klárt mál. Ég meina City sem að við kannski ekki fara mikið yfir að eiga það inni en ég held að alveg mögulega ekki City sem endi í öðru sæti og þeir eru komnir á þann staðin að vera sko pottétt að fara að sækja sér ennþá þegar þeir keftu náttúrulega vel í janúar en ég held að City er alveg eftir að koma inn á leikmannamarkaðin í sumar líka og leysa til dæmis miðjuna sína sko. Ég De Bruyne er
að fara arftaki De Bruyne, er það ekki Phil Foden og hann fer að spila honum ykkur fasta stöðu, hann er búin að dreifa honum út allt hann fram með þessu tímabili, en hann, veist, við getum alveg séð hann ekki í sumar, hann er búin að kaupa vissulega leikmann hann fyrir Rodri en Rodri kemur vantilega inn núna er að koma tilbaka, en hann geti þurft að leysa De Bruyne Bernardo Silva er búin að vera orðaðar í burtu mjög lengi og Gundogan er náttúrulega líklega ekki til eilíður og þeir eru mjög líklega að fara að köpa markmann og ég veit ekki hvað þessi nýja eða það var sóknamann fyrir þessi Alvarez sala í fyrra hún er mjög skrítin með að við hvað þeir þurfa akkurat svona leikmann í vetur sko.
Já, ég sammála því og þetta var ástæð og það er auðvitað bara þannig að við kannski, ég veit ekki hversu mikið við náum að skoða hérna eins og sé, en það mun auðvitað hafa áhrif á allan leikmannamarka í hvaða leikmann það verða sem verða lausir, ég meina ef Aston Villa til þeim fyrir utan Evrópukeppni þá er alveg möguleiki að þeir myndu selja Rodgers eða Watkins sem eru svona leikmenn sem myndu þá retta þeirra financial fair play með einum sérstaklega Rodgers með einu pennastriki og þá held ég að bæði Liverpool til þeim með svo City og jafnvel Arsenal myndu lifta hausnum fyrir Rodgers ef að Newcastle komast ekki inn í meistaradeildina þá er alveg option að þeir myndu sem mestir herði við skulum selja Gordon eða Isak og þá erum við bara með leikmenn sem er allt inni bara á lausu sama hátt Bournemouth sem við erum að tala ef að Bournemouth myndu nú komast inn í Evrópudeildina þá er allt önnur staða þar mjög mikið að gerast þess áttunda sæti geðið við Evrópusæti, það er ekkit útiloka og það mun líka alveg af áhrif og alls konar svo hluti hvað verður því að það eru svona liðin í næstu hillunni fyrir neðan, Brighton, Palace Bournemouth sem eru með fína leikmenn sem að gætu verið að losna það mun líka ráðast að hvað þau munu þurfa mikið að selja, sko ef þeir þurfa að selja þá eru leikmenn í þessum liðin til dæmis fullt af leikmannum í Bournemouth, minna Ese og Guehi og Orton og Palace sem að þau myndu sig herðu, ég til að selja einnig að þess að halda liðinu minni gangandi, þá held ég að menn fara að slást sko.
Talandi um miðju og eins og þurfum enska leikmann þessi Orton þar eða eins og segir, er ekki Ese líka?
Jú, báði til.
Já, það er ykkur að lausnir þar eða eins og Newcastle sko, og þessi lið hafa verið í tómu vandræðum. Með fæna sig fair play leikreglur Chelsea með sinn hóp þeir hljóta þurfa þeir reyfa mjög mikið hverju sumri selja og lána og kaupa
veist, já menna, og þú var alveg átt okkur að því að Tottenham vinnur ekki erum á deildinu það er að tala með United sem að geti mögulega lenda í 17. sæti í deildinu sem það lítur út í dag þá hérna ef að Tottenham detta út úr erum á deildinu hans að vinna hana þá náttúrulega er það lið náttúrulega skuldsett nú fyrir bara út af vellinu sínum og bara stóla hans mikið á það, þeir munum vantarlega skiptum stjóra sem er búin að kaupa en fullta leikmennum þarna og það eru leikmenn í þessu Tottenham liði sem að veist, menna, Kulusevski ég held að svo langt ég get alveg gert gott fyrir eitthvað að stóra liðunum
Þetta er bara heilt yfir mikið þrusu
hópur alveg, menna, Archie Gray er þessi bergvalsvíi með þetta spennandi leikmenn þannig að menna vandi við ef að Tottenham er á þeim stað að vera ekki neitt í Evrópukeppni næsta ári og bara, veist, þá munu þeir þurfa selja einhverja leikmenn þannig að það mun líka hafa alveg áhrif á þetta hvernig þessi niðurröðun á þessu öllu endir en ég held að við eigum stórt sumu fröndum og það held ég að verði bara mikið fjör á mörgum stöðum í þessum leikmannakaupum bara vísvarum England og bara Evrópusennilega
Maggi, skoðum hérna meistaradeildar sættis baráttuna og Evrópu baráttuna betur kannski í næstu viku og svona þeirra síðustu vikundar en þú veist, Arsenal leiðir með 67 stig City er bara 3 stigum eftir City á Southampton, Bournemouth og Fulham eftir og hafa verið ágætis rönni þannig að þú veist, Arsenal kemur á Anfield núna á sunnudaginn við veitum ekkert hvað að Liverpool mæti til leiksi þar þeir eiga svo Newcastle eftir líka þú veist, þeir náttúrulega með sigur í öðru hvoru leiknum klárar þetta en þeir eru að Southampton úti í síðasta leik þeir vinna það en hérna það er ekkit alveg útuloka sjáum líka förum að sér við rassum lettir að það er ekkit útuloka þeir lendi í þriðið eða fjórðarsæti í tveggja hesta
kaplið það var þetta sem benti mér það að Southampton sko er náttúrulega ennþá bara með 11 stig og er að fara í tvo erfið útileiki þannig að þú veist fyrir Southampton að sko fá stig í síðasta leiknum getur orðið mjög mikilvægt þannig er sko verði þá bara þú veist verði ekki versta liði sögu enn skúrasteldarinnar þannig að það er alveg option en það er það er bara alveg möguleiki í Arsenal að enda í þriðja fjóra sæti sem er náttúrulega alveg í raun algjörfina season er náttúrulega bara undir á þeim á morgun við erum að missa hérna einhverjum rosa leiki undir á Barça sem er komið í 3-3 framlengingu í einhver svakalegum leik. Ég meina að tímabilið ef Arsenal tapar á næsta ári, nei á morgun segi ég, þá náttúrulega veist, því þeir eru svolítið verið að nugga okkur, þið vinnur bara einn titil og það er sko. Þú veist, ef Arsenal dettur út á morgun og endar í 3-4 sæti, þú veist, þá er fóð erfitt að ætla að fara að halda neinu eru framhöldur en menn hafi bara alveg gert svolítið upp á nakka þar með að við hvernig þetta leit út á miðju ári. Það er bara þannig og menna, við kannski komin í það eru förum að fara yfir liður og eftir, þú veist, bara niðurstaðar helgina til dæmis, það er alveg skelfileg. Og bara
en hérna tökum það þess eftir Maggi, það líka inn í þessari baráttu er náttúrulega, þú veist, Newcastle þarf klárlega meistaradeildar peningum að halda og Aston Villa held ég það einhvers staðar slúðra að þeir séu bara í alvöru vissin ef þeir náði ekki. Það er margt fróðlegt og þetta er það sem er þarna er spennan í lokinu tímabilinu. Nottingham Forest, þeir eru að missa flugið, ekki að mér langar ekkert að sjá það liði í meistaradeildinu. Ég held reyndar að þeir myndi ekki gera neitt mikið í deildinni ef þeir fara í meistaradeild, en hérna kannski eini munun að Nottingham Forest sem ég langar ekki heldur að fá neitt af hinum liðunum. Skoðum þetta betur í hérna næstu viku hvernig möguleikarnir eru þar og hérna þú veist staðfestandi lít svo Burnley er komin upp bæði með 100 stig, það er helvíti svekkjandi fyrir Burnley að vera með 100 stig og vinna ekki til
það. Það er rosalegt. Þetta er svona
þannig er það en
mynd sem að heldur með að maður mun aldrei sjá aftur að tvö lið sé 100 stig, það er dálítið magnað. Bæði á sléttu 100 svolítið fallegt.
Þetta er magna tímabil hjá þeim báðum og Leeds er að koma hérna, er komið inn í ykkur Red Bull fjölskylduna ykkur leiti eða öllu leiti, þannig að þú veist það er alveg möguleika Leeds komið núna upp með krafti og verði komið til að vera, við sjáum þetta allavega að vera ekkert, það er ekkert að fletta undanfæri tvö tímabil. Sheffield United, Sunderland, Bristol City og Coventry, þetta eru liðin sem er að berjast að komast upp með þeim, eitt af því kemur upp með þeim, við spáum betur í
þetta. Það er kannski ástæðan til að nefna hérna þessa ótrúlegu staðreynd að þetta var í fjórðaskipti söguna sem að Leeds vinnu næst eftir deildir að LFC sé að verða enski meistarar, það er dálítið magnað.
Já.
Og búið gerist í COVID síðast og líka held í 89-90, þannig að það er bara með ólíkund og ég vissi þetta fyrir lengið, það er mikill Leeds þar sem tippar með mér sem var búin að grafa þetta upp fyrir leik.
Og hafa nú ekki verið það mikið að falla eitthvað tíðina, skilu, voru alltaf heil lengi niðri eftir að fóru á hausinu alltaf, en já, þetta er skemmtilegt, mjög skemmtilegt tölfræði að hafa þetta. En ég er ekkit sérstaklega pepp fyrir að fá hvorki lítsnýja börnleg upp, en þannig er þetta.
Og það verður auðvitað bara, við tökum það kannski í liður sumarið, það er alltaf búið að bilið milli deildana verið þetta er óbúslegt, það er eins og segir, lít sá möguleika held ég vegna þeir segjast vera með fjárfestingar þarna bak við sig sem þeir getið þá styrkt, en minni, ég horfum náttúrulega bara töluvert á þessa deild og þetta er náttúrulega ofboðslegur munur milli deild, hann er rosalegur sko, þannig að það verður ekkit einfalt verkefni að komast upp og halda sætinu sínu þar. Ef við óskum þetta er náttúrulega endalaust að lítmönum og frændi minn Greta Stensson er director of einhverju fútbol þar og ég er búin að sjá mynda honum með gamla enska bikarinn leikið, þannig að full ástæða fyrir þá sem að tengja skrétar að við sendum honum auðvitað bestu kveður. Siglfirðingar stjórna heiminum viðsvegar allavega hann í Leeds og það er bara alveg gaman og gleðilegt alltaf.
Algjörlega, toppmaður Steinsson, hérna Maggi, augverk liðið, það var eitthvað leita vegna í síðasta þetta þá ákváðu það. Við að hérna spála ýmislegt svona, það var eitthvað annað og stærra á hérna daskar á þá og talandum að við höfum bara unnið einn titil þessum Arsenal, þú varst að vitna þannig Arsenal, menn ég getur staðfest að það var rosalega gaman að vinna en enna titil, það er líka rosalega gaman að vinna hérna meistaradeildina þó þessi eini titil tímabilsins, við höfum prófað það líka rosalega, hann að ég mæli með.
Annars var ég hugsað að þér sko hvort að ég þetta senda Hauku og félögum vídeo, ég var svo öflugur í garðinu minna, hvort að vantar ekki einnig á mosatautaran og hérna, þannig að ég held að ég sé að ná svona ákveðnu standard, ég geti farið að vinna hjá svona fáunum eins og augverk er sko.
Augverk eru bestu jarðvinnu verktaka landsins, við ætlum að velja aftur augverklið, byrjum við eigum eftir að klára þrjár stöðum ekki, tökum tvær núna.
Já.
Hægra megin og vinstra megin, þetta er Mo Salah og Luis Díaz eða Gakpo stöðunar, ef að þeir færu og þú mátt bara velja leikmann úr ensku úrvalsdeildinni, hvaða leikmann, byrjum hægra megin, Salah megin, hvaða leikmann kemur til greina, er ekki bara, er fleiri neitt þeir kemur til greina
það? Í sko, það er náttúrulega eitt sem við erum búin að tala um í mörg ára og við vorum að gera góðun rum á tímabili að Klopp myndi bara sækja, búka og saka, það voru svona kjáttasögur það. En þetta er nú samt þannig, þegar maður fór að skoða í gegnum leikmannahópana í ensku deildinni, þá er það alveg þannig að það eru leikmenn þarna sem að eru bara býsna frambærilegir og meina, við höfum verið orðaðir við til dæmis bæði vissa Mbeumo sem hafa svolítið skipst á því að vera á vængnum hjá Brentford, þeir eru alltaf búin að vera með frábæra tölfræði vetur, alveg magna svona dúo og þeir eru öflugir. svo er ég náttúrulega veist, mikill aðdáandi þegar að tveggja hjá sem að eru hjá vestam Bóvin hefur jafnvel verið að spila strækar vegna þess að Kútus hefur ítt honum út og svo er alltaf ná neri og má kannski kalla fótinn líka þó þessi er sennilega rétt fyrir sig að hans er miðum þá er þarna leikmenn sem eru upplýr og ég sé það alveg gerast að, að einhver af þessum nöfnum annarkvort MBM og vissa annarkvort þeirra eða Kútus er þið keiftir til Liverpool með til þess að létta létta áherslan á Saka á Sala, minna Slott hefur alveg sagt það gegn tíðina og viðtölum og við erum að tala Kútus og mér finnst Kútus ógeðslega spennandi leikmaður og í hann er í hræðilega vondu liði með þann hæfileika sem hann hefur fyrir það var alltaf besti vinur Gravenberg þannig að ég vil fá að lyfta hans nafni en ég held að við eigum ekki að vera að þú veist við erum komið allt, er ekki... allt, við erum komið allt og mikið mönnum úr þessum toppliðum en ég held að Arsenal sé að fá þarna enn einn leikmanninn hjá sér að Sakas er bara leikmaður sem að ég myndi svo gladur vilja hafa í mínu liði það er bara þannig þannig ég held við séum ekki eða miklum tíma í hæri vangin og bara segjum Saka að koma og sætta sig við að taka sig þetta kortir eða salurinn þreytur
Það engin spurning að hæri katturinn úr hennum liðunum væri, væri Saka eða við mættum velja bara úr, úr hópnum en hérna og náttúrulega öflugt það væri klárlega öflugt við erum bara, bara því betur fer með betri leikmann ef þú skoða vinstramenn þá er Liverpool líka með ef þú bara skoða transfermarket og hérna hvernig eru verðlega þá er Liverpool með Díaz og Gakpo sem eru Já. Sem eru held ég herra skrifaðar en allir hinir sem koma til greina en það er alveg líka nöfn sem eru bæði áhuga verð og hafa nú flest á einhverju tímabili verið, verið orðu við Liverpool eða svona allavega nálætti sko.
Já, samanlega því og þannig er maður alltaf að velja leikmenn sem eru allir svona sem ég kannski voru að hugsa okkur hverjir þeirra myndu þá geta komið það, kannski Sonja og dóttirna, hann er bara svo gamall sem að, maður hefði alltaf vilja fá hérna fyrir einhverjum árum eða þú veist, nöfnið þarna Mitoma er náttúrulega hann er að koma upp núna, búin að vera í brasi í haustvinna, við vorum náttúrulega nærði búin að
kaupa hann líka orðin 27 og hann er að streka hann út
við vorum nærði búin að kaupa Gordon slum átt okkur á því, það var bara eitthvað sem klikkaði þar á blálókin þar að koma svolítið að fara upp í peningana Gordon er þar ég ætla að sofa svolítið hjá hérna rauðum djöfli mér finnst ennþá þú veist og ekki það það mun aldrei gerast að Liverpool kaupi leikmann sem Manchester United ég held ennþá að Alexander Garnacho í með réttri útgáfi gæti verið býst nöflugur, hann er náttúrulega argentinumaður og þeir náttúrulega eru svona þess aðlis að það er erfitt að halda með þeim, þeir eru ekki með mann í liðin jafn gaman að hafa þá þannig að þú veist, jafn mikið og það er erfitt og leiðulegt að alltaf velja United mann Martinelli finnst mér bara ámikið mittur Doku frábæri að gera skæri, að dingra er efnilegur Elanga hjá Forrest hefur verið náttúrulega sprækur en ég held sveimur þá að ég myndi af þessum nöfnum sem við vorum að pikka út kippa Alexander hérna Garnacho og losa hann úr þeim vondu aðstæði sem hann er í dag og láta hann spila fyrir alvöru rétt lið
Já, það getur ekki verið mikillir samfæringur sem að það er
nei.
Sem að það er valið sko, Martinelli er með 7 mörk og 4 stóðsningar í vetur og þetta er svona strákur fyrir 2 árum sem var hefði heldur betur verið til að sjá hjá Liverpool og virtist vera svona að stefni að vera karakter sem yrði alvöru leikmaður en svona það vantar einhvern herslumun finnst mér upp á honum og geti verið frábær geti alveg vel verið að neitt að springa út betur heldur en hefur gert á þessu tímabili alltaf líka í liði sem að hefur verið mjög varnarsinnað í mörgum leikjum og hérna liðið fyrir það, Anthony Gordon ég held að ég nála til atkvæði mitt færið þangað bara út af því að hann alltaf er skásir heldum við Liverpool og það myndi ekkit pyrra neitt lítið Everton hluta mig langar líka í þennan hraða í leikinn Liverpool, ég er alveg sammálað með Garnacho ég held að það sé hellingur sem að það er inni Jeremy Doku er líka ef hann næra stíga skrefið út í að vera næsti hérna Adama Traore sko þá er þetta alvöru leikmaður að dingra hjá Brighton ég var með hann líka svíin hérna er langa hjá Nottingham Forest Kulusevski hann var líka á lista hjá okkur þetta er allt leikmaður sem er svona svolítið jafnir og svona nálætti og því ég skil alveg að Gakpo Díaz er báðir herra skrifaðar heldur en allir þessi listi en hérna shit maður ég held ég væri næsti að vera bara með klúbnum í Gordon hérna.
Já, ég skal
það var ekki nema barl sem þurfi ekki að mæta honum
sko. Já, ég skal alveg kvittu på það er alveg eitthvað sem við getum mér fannst það alveg spennandi hugmynd þarna í gegnum haustið og ég er skal alveg kaupa það að það geti verið
málið. Það er líka bara Maggi að við erum ekki að velja leikmann úr þessu
ræðilega
United liði.
Nei, ef þú heyrðir hvað ég sagði, það er eitthvað að vera sér í fíla en það er alls ekki gott að vera með rauðan djöfl í þessu liði. Þannig ég til í ákvörðum, það er bara flott.
Geymum hérna sóknarmann og fyrsta varamhöng til næst Alexander Isak og ykkur varamæður.
Já, nákvæmlega.
Nókuð líklegt. Mæki, hérna Arsenal um helgina, spáum aðeins í þeim bæði náttúrulega bara leiknum um helgina, tímabilni hjá þeim og hérna og þessu hérna, allt undir í sorgum að tala við endum þetta að segja við fyrir á því. Hann aðeins bara varandi hérna PSG innvíð og það finnst mér svolítið bara svona gefast að sýna okkur aðeins hvernig tímabilið er búin að vera í heild. Allt þetta hvíldi nánast ekkert um helgina. Hann fór í heimaleika móti Bormóð sem skipti engu máli þannig sé að þeir eru búin að tapa allavega titlinum þegar er að fara hann á meistaradeildarsæti. Það skiptir ekkert öllu máli fyrir Arsenal. Það er mikilvægt fyrir Arsenal að vinna meistaradeildarleikinn heldur en að enda í öðru sæti, þriðja sæti, fjórða sæti. Það skiptir ekki það stóru máli. En hann tapaði heima fyrir Bormóð, hvíldi nánast ekki neitt og ég skilði alveg að hann vilji halda rythma, en þetta er líka svo stjóri deildin sem grenjar endalaust yfir hérna meðslum og hann spila svo mönnum alveg inn í gröfuna allt þetta tímabil. Þú getur ekki fengið bæði, PSG þeir hvíldu áttaleikmenn, þetta sjáum við annað kvöld hvort hafði rétt fyrir sér og hvort var betra, en það getur ekkit verið sérstætt veganast í að tapa heimaleika móti Bormóð í aðrandan á þessum stórleika móti PSG í París, ekki nema að hann geti notað þetta tap til að peppa leikmenn upp sko
ég alltaf leiði mér að vera bara pínu sleggja hérna því að ég veit svo sem það er einhverjir assæli vinir mínir sem að hlusta á þetta, ég beða bara fyrir fram afsökunar. Ég held bara að doldið allt þetta sé komin í svolítið desperation mót og veist, sama þó hann svo sem láti alltaf við svo hlutinni séu aðstöður og flottir og ég meðtali við hann, þá er alltaf engin nokkur einasti vafi að síðasta vika var, þessi vikan undan helginni var ömruleg, þannig að búið að þessi gera þetta jafntöfli við Crystal Palace sem að gefur okkur færið á að klára þetta með helgina hjá okkur og svo missir hann sig þarna í það að tapa þessum bornmóðleik, þeir tapa meistaradeildarleiknum sem að á heimaðallega móti París og er að fara í alvöru verkefni í París á morgun og ég held að veist, það sé bara pínu þungt yfir það er eina sem skýrir það að hann stillið sér lið upp á móti Bormóð í leik sem að skipti engu máli rytmin er eitt en þú gerir einhverjar aðeins meiri breyting að þú gerir eitthvað og mér fannst þannig að segja herri nei, ég ætla bara að vilja maður eins og sæður keri upp sjálfstörstið, búa til eitthvað jákvætt þú veist, það var svakalegt að sjá Emirates í deildarleiknum, ég horfði ekki að meistaradeildarleikinn völlurinn, þú veist, 2-2 og að mér sigur markaði geðið með eitthvað chance það var örugglega þriðjungur af áhorfendum farin á 90. mínútu í Palace-leiknum þannig að það er klárlega niðursveifla ég horfði ekki á hana Bormóðarleikum helgina en félagið minn sem er mikill Arsenal-maður einmitt það að það var pirringur í stúkunni og allir fúlir einhvern veginn og þið gátt ekki neitt og jújú en einu sinni litla á ælið var hann dómgjöfslu sem að mögulega var eitthvað til en mér fannst bara alls ekki neitt samt sko. Ég er ekki þar þetta var allir stóra ákvörðinu voru bara réttar þannig að þetta var einhvern leið hjá honum til þess að kera hlutin í gang og svo leið bara mistóst svo eins og segir, svo kemur bara ljós á morgun hvort verður betra ég held að París bara sé of sterkt fyrir þetta Arsenal er bara ekki á góðum stað þeir eru ekki með skorara þeir eru ekki á þeim stað að geta skora reglulega þetta 7-1 Karnet sann á móti PSV að fara ykkur happening og það að fara til Parísar er ekki einfalt verkefni ef við erum heiðaðir og sangjarnir þá áttum við ekki að fara þaðan við sigur og Aston Villa sluppu með 3-1 tap þannig að það er mikið að gerast til þess að Arsenal snúi hlutunum við en með að við þessi þennan leik sem var að fylgjast með svona í gegnum einhverjar textasíður að Inter sé komið aftur yfir og stá núna 4-3 þá bara getur allt gerst í fótbolta en fyrirfram held í Arsenal tapi og það verður ekkert gott að koma á Anfield með tímabilið þar.
Tökum það bara strax fram, Maggi, að við byrjuðum að taka upp að við byrjuðum að spjalla hérna áttaleitið í kvöld á þriðjudegi. Við erum búin að vera að taka upp meðan þessi Barcelona Inter leikur í gangi fyrir ykkur við sem ekki að horfa á þennan leik sem við erum þér að litla þvælan í gangi út að ef ekki að horfa mistri til þenn okkur að drullu saman þá kemur við skiptir engu máli í ára en það verður þér að alvöru leikur ég held samt Maggi og ég sagði þér enda fyrir þennan leiki kvöld að París Arsenal úrslitaleikurinn í keppni ég held að bæði lið vinni Barcelona eða Inter í úrslitaleik og ég ekki alveg sammálaður að það þurfi eitthvað mikið að gerast ég held að Arsenal matchi þetta París lið alveg ég held að París hafi verið nokkuð heppnir með tímasetningu að fá Liverpool liðið og þeir náttúrulega slefuðu yfir það í hérna vítaspyrnu keppni Liverpool ekkert verra liðið en þetta París lið og ég held að Arsenal séð ekki heldur þetta auðvitað verður völlurinn erfiður í París Arsenal hefur nú í manni hvort þeir unnu fyrir leikinn í París þetta þetta allt annað dæmi en það bara allt undir það ekkert óhugsandi Arsenal skori eitt markið sem leik og hérna gerir úr þessu bara alvöru einvígi ég ætla bara ekki að hérna eftir að ég sá Manchester United vinna 3-0 á Spáni á móti Bilbao þetta gekk allt upp hjá þá ætla ég alls ekki útiloka að þeir halda áfram eins og ég hef einhverja tilfinningu fyrir því Arsenal fari í úrslit og ég hef tilfinningu fyrir Arsenal vinna þessa keppni en ég held að leikurinn á morgun sé úrslitaleikurinn í keppni
já ég er ekkert að djóka með þennan ég held að úrslitaleikurinn í keppni hafi verið París Liverpool þetta var bara þetta var sérstaklega seinni leikurinn var bara fótbolti af því þeir gæðum og meina hvernig París
ef París vinnur Maggi þá ætli ég klárlega að halda mig við þessa eftir á skýningu
meina leikurinn okkar í París við erum að tala vetur þar sem að við erum alltaf bara að spila frábælega og framist að París að lesa svo er einu seglan í okkar liði að standa í lappinnar þar var náttúrulega bara mögnuð og setni hálfleikurinn í leiknum og Anfield var náttúrulega bara fótbolta list þannig ég held að sko París jújú matsaða sko en sko það sem París hefur sem mér finnst hann þeir hafa framir þeir hafa matsvinnara bæði í markinu í Donnarumma þó hann sé eigi sína veikleika þá var hann heldurbundur klár þar og þeir eiga bara fleiri vopn framáðu heldur en Arsenal þannig að ég svolítið á því og sagði það alveg og ætla bara að standa við það að hann ekki verið ljósa París vinnur þessa keppni og ég heldur gerir það morgun, ég heldur þeir vinni Arsenal í sama að hvernig það verður, hvort það verður jafntefli eða þeir klára bara hlutina þannig það er að menni skilst erfitt að koma til París þessi matáandi og mikill afmagangur og læti og djöflagangur og ég auðvitað geta Arsenal komið óvart og þeir eru með hörkuleikmann afskaplega lítið því að finna lausnir á vandamálum og ég held að sé ofboðslega pressa á öllu hjá þeim á morgun sem að ég held að standa ekki undir helgina verður það og ennþá frekar þeirra að koma að sanna sig með ykkur og það verður bara gaman að sjá hvað verður mikið spunnið í þá að koma á Anfield og hvort þeir standa heiðistörðið ekki þá hljótar að vera helviti fúlir að hérna slott og allt þetta slott, að slott tækja titilinn á fyrsta ári sem honum hefur ekki tekist núna að gera eftir ansi langan tíma sko
6 tímabil en það líka hafði mjög áhugavert eftir alla þessar yfirlýsingar og hérna og skýtkast í vetur og þeir hafa sem sagt ekki unnið í helminginu á leikjörum sínum í öllum keppnum þetta liðið með svona stigasöfnun þeir geta max ná 76 stigum það eru tvö stiga meðalltæli leik sem geta max ná það er ekkit vistið náu 70 stigum í deildinni sko það verði eitthvað þar í kring myndi ég ætla verður áhvert að sjá hvernig það gerist hjá okkur þetta skiptir þessi leiki núna fjórir ekkert stóru máli þannig að kannski hefur það áhrif á stigasöfnu þetta lið var aldrei í neinu mestara formi á eðlilegu tímabil það hefði þurft ykkur svona lester tímabil til þess að það myndi gerast það líka þannig að þeir hafa og það er kannski áhugjefni fyrir morgundagum ekki þeir hafa mist 21 stig á þessu tímabili deildinni eftir að hafa verið yfir í leiknum skilur þú veist þeir voru komnir yfir og mistunnið fórustan út af því að þar held ég að við hljótum að horfa á stjóran og hans hugmyndafræði það er til dæmis risa munur á Arteta og hvernig Jürgen Klopp hugsaði hlutina hann er kannski Arne Slott er kannski nærið því en hérna allavega í vetur slapp Liverpool við að missa svona fórustuna svona oft niður en hann að missa 21 stig sem næst besta liði deildinni er helvíti mikið
já, bara umrulegt Það er bara algjörlega þannig, þetta er bara mjög vond niðurstað, þess að ég sagði á þannig, ég held þeir séu bara á þessum stað í dag að þeir eru með 67 stig sem er ekki góð stigatala, það er bara þannig, bara áttum okkur alveg á því að það er eitthvað sem að bara já, þeir geta maks það farið í 76, það er þetta bara milli ára fall og það er klárlega ekki það sem ég vildi gera og einmitt þetta bara að því ég horfði á hana Krista Palasleik þú veist þú voru kannski heppnir í rauninni að tapa honum ekki upp út á tíma það er bara skortur af karakter í liðinu það er bara þannig sem er, þá vantar auðvitað skorar alveg tilfinnanlega en það skortar karakter á þessu liði og ég held að það skipti bara mjög miklu máli og mér langar óskaplega mikið til þess að menn fara alltaf með blóð og tönnirnar og bara dólti síni allhraustlega á sunnudaginn hvað er langbesta liði í enska boltanum og við aukum bara aukum muninn á milli okkar bara já bara nokkuð samfarandi það er vonin allavega
áhört Liverpool er alltaf að fara að skora eitthvað aðeins úr föstu leikatriði núna er ekki ykkur fjóri leikir í rauða ég man ekki það er alltaf að búa koma núna undanfærið og vanda ekki loksins farin að setja mörgur aukaspinn við erum svolítið áhört líka með við húllum hægið á þessu tímabili hvað hann er þú veist það er líku við erum alltaf að gera styttu og hann er alltaf þetta gremlin hann að aukaspinn í sérfræðingur hann er alltaf komin út úr boxinu og það líku við alltaf að gera stytt á hann þeir voru svo frábærir í hotnum í byrjun tímabils þeir eru að fengi helmingina mörkunum á sig úr hotspinnum ég haldi að það væri kannski fyrsta verki á sérfræðingi fyrstun leikatur að verjast þeim heldur en áður en hann fyrir að horfa á mörkina ég veit ekki, kannski það vitlust þetta er helviti Það er hefði mikið hlutfall líka sérstaklega út af því að kannski er út af því að liðið er það sterkt varnarlega í opnum leik og náttúrulega leggur það mikla áhersla á að vera þétti tilbaka en það er allavega þar er tækifæri hjá Liverpool sem að væri áhugavert að sjá talaðu ekki með að Trent byrjar og myndinu enda leikinn á okkur svoleiðis en talandu það þetta snýst aðalega hérna heiðusvörðum fyrir leik
Já, sammála því
Nei, hérna Liverpoolið í þessum leik hann gerir 6 breytingar síðast hvernig endar hann tímabili, er hann að fara að halda áfram hann hefur talað það, hann sé að fara að nota hópin og rótera aðeins og ég veit ekki hvað það þýði ég myndi halda það þýði að í næsta leik og eftir séu það veist, TSA, Núnes og eitthvað svoleið sem byrji og ekki, miðjumennir komi eitthvað að leiti aftur inn jafnvel allir, en hérna ég veit ekki, hann ekki hvílir að vanda eitthvað sala, heldur að það sé
eitthvað
aldrei sala
ég held að við sjáum þennan leik á sunnundaginn sem svona, hvað að segja, loka leikinn hjá bestu öllu við hjá honum ég held að hann átti sig alveg á því hvað skiptir okkur máli það er eitt af að tapa þessum Chelsea leik og sveimur þá það er lengi tapa að loka leiknum út í Palace og minna, þessi Brighton leikur á mándagskvöldi verður svona aðeins önnur stemming en ég held að slott, hafi það bara, ekki, þetta er ekki beint kannski fæðan og dagast, þetta er samt þannig að ég held að þessi leikur að núna sunnudaginn skiptan bara máli bara bæði því samingi að vera meistarar besta liði miklu betri en Arsenal og það að fólk einhvern veginn upplifa það er mitt ekki, hans er bara einhvern veginn að tanka tímabilinu það er fleiri við sem viljum sjá hlutina almennilega og ég held að hérna, hann kom inn í þennan leik og spili bara sínum 11 bestu mönnum, hverjir það eru mögulega gett hann kvildi Gravenberg alveg þannig að hann er pottitt að fara að spila þeir spiluðu ekkit mikið Soboslæ og Magalester hvort hann leitur Curtis spila með Magalester og mögulega færa hann eitthvað til Fílir Jota og leitur Gagbo Díaz lítur að fá að byrja Gagbo kannski líflegasti framirinn á móti Chelsea þannig ég held að við sjáum bestu öllu við þarna á móti Arsenal en svo kannski sjáum við eitthvað dróttir í aftur á móti Brighton og Palace það er svona mín tilfinning í dag að við sjáum bara svona þetta hefðbunda Liverpool Robbo komin í bakur en þetta verði Konati og Virgil ég og þetta vona að verði Bradley ætla að ítreka það en það getur má vel verið að hann spili Trent og þá miðin verði það Gravenberg, McAllister og Anacott Jones eða Soboslæ Gakpo, Sala og Díaz þá myndi ég alltaf væri þarna fremstir sko.
Kanunundar í síðustu heimaleikina það geti líklegt að það verði en hérna, Maggi, ég held að það sé dagskráin við erum alltaf hvetjum alla til þess að hérna, henda donnin í skap og verðum það klárt það er hérna
líkilega góðum degi ég dóldi að taka sko jarðabæriðin í hóttinu en cappuccino á mótnana sko, það er að virka
já, ég held að mynda það að segja þessi dagur í dag var með tveggja donna dagur já. Þeir eru fannir að vera það stundum en hérna mælum endilega með því og náttúrulega þökkum Egils Gull fyrir að vera með okkur Deloitte það er stuðnismenn Liverpool, þeir eru allir að fara að mæta hérna í Deloitte Öguverk, það eru komnir tveir leikmann í öguverkliði hægra meðan og vinstra meðan á vængjónum og hérna það er hvað við settum Anthony Gordon og Bukayo Saka Verdi Travel, þeir eru með okkur þökkum gæla fyrir það og Don endilega mælum með því Maggi endum þetta á spá fyrir leikinu móti Arsenal. Ég skal byrja. Þetta verður 2-1 sigur.
Ég ætla að segja að þetta verði, við tökum tölunum frá því helgin og snúðum, þetta verður 3-1 sigur í bara skemmtilegum leik og Anfield.
Já, nú vil ég fara að sjá Liverpool svona með handbremsuna af. Já. Það er svona afslappar og ekki þetta helvítis harlífi sem við séðum margar leikja þessu ári. Það er enga að tapa núna, bara að koma með kassan út og Arsenal hefur nógan að hugsa heldur þennan leik, hann að við skulum bara að reyna að vinna með það.
Samála.
Takk í þessari viku.